11 hodin 5,5 minuty, film Občanský průkaz, scénář Petr Jarchovský a režie Ondřej Trojan. Dobrý den, pane Trojane, vítejte.
Dobrý den.
Váš film měl premiéru teď ve čtvrtek. Jak prožíváte tohleto období čerstvě po premiéře? Jste nervózní?
No, jsem nervózní. Já už jsem nervózní jenom jako producent, teda jako režisér, to mám už za sebou, ale jsem nervózní.
A sledujete?
Lidi, já ho sleduju, no, lidi chodí, tak jsem takový rozechvělý, nervózní. A tak mám zrovna radost toho počasí, já teda na rozdíl od drtivé většiny tohle národa jsem rád, když máme čerstvý film v kinech, když je hnusně, pak si víc chodí do kina.
Co víc si psát, Ondřej Trojan začíná povídání s dnešním hostem, pokračovat budeme po písničce. Samozřejmě hlavním tématem, ale rozhodně ne jediným tématem bude film Občanský průkaz. I ve víkendovém radiožurnálu vítáme naše hosty. Dnes je to režisér a taky producent Ondřej Trojan. Dobrý den ještě jednou.
Dobrý den.
Ondřej, nosil jste Občanský průkaz v zadní kapse kalhot, a nebo jste tam jako jiná sorta lidí v té době nosil hřeben ideálně červený plastový zdrž? Nebo obé?
Ne, řebe ne. Obojí byla ideální kombinace. To bylo na venkovských zábavách k vidění. To bylo... čouhala hřeben. Ale v občanku, jo, tu jsem nosil v zadní kapse kalhot.
Mluvíme o Občanském průkazu i jako o filmu. Ten se odehrává v 70. letech minulého století. Jenom připomeňme pro ty, kteří si v tomhletom víkendovém počasí ještě nenašli cestu do kina. Lakonecky řečeno, je to 3 roky dlouhý příběh 4 kluků, kteří si v roce, kdy jim bude 15 let, jdou pro Občanský průkaz a končí více či méně úspěšným bojem o modrou knížku, sladkým životem v období dospívání, okořeněným až okyseleným tehdejším režimem a dobou nedostatku čehokoliv, zoufalství a udavačství. Proč jste si vybral od Petra Šabacha zrovna tuhle předlohu? Jestli dobře počítám, nehrálo v tom náhodou taky roli, že v té době jste si i vyšel pro Občanský průkaz?
Ne, tu předlohu si našel Petr Jarchovský a úplně podle mi ji strčil pod nos po té, co se tvářil dlouho, že dělá takovou pro mě jednoduchou komedii ze současnosti. Takže byl to takový podvod a nám se to líbilo. Za prvé to moje puberta, tak jsem k tomu měl emotivní vztah. No a za druhý, kromě těch věcí, které nás obklopovaly a které se nedali odestát, tak myslím si, že ten film je hlavně o kamarádství 4 kluků a vůbec i o tom, co v té době bylo cenný, že jsme se navzájem mladí jako vlastně scházeli nejenom po hospodách, ale vůbec každý den, prostě jsme kam chodili. Takže jsme neseděli jenom někde zalezli u počítačů, který ani nebyli v té době a nežili jsme virtuálním životem na Facebooku, ale... povídali jsme si mezi sebou.
A chodilo se za tím alkoholem ani ne tak do hospod, tenkrát přece jenom se ty hostinčtí víc báli a někdy chtěli vidět ty občanky, když nebylo 18, tak nenalili, ale možná jste to měli jinak. Hrdinové filmu Petr Hájek, tedy Žába, Popelka, básníka, Genius, jsou to kluci, kterým je těch zhruba 15 let. Hledal jste je dlouho, ty představitele, tedy Libora Kováře, Matouše Vrbu, Jakuba Šárku a Jana Vlčka? Bylo to složité?
No, bylo to docela náročné a bylo to hezký, no. Nejdřív jsme zkoušeli konzervatoristy a pak jsme skončili u neherců, takže naše castingová agentura objížděla školy a fotila ty kluky, o kterých si mysleli, že by to mohli být oni. Z nich jsme vybírali nejdřív podle fotek a pak jsme je zkoušeli před kamerou. Byly to asi 4 takový kola, kde jsem viděl opravdu stovky těch kluků.
Jak to dlouho trvalo celý?
No, asi tak 2,5-3 měsíce.
Nakonec z toho vzešli tihle 4, jak říkáte, neherci. Co bylo složitější? Naučit je aspoň trošku hrát? Nebo tyhle ty mladší ročníky, kteří přesně, jak jste říkal, žijou asi počítači a Facebookem, nějakým způsobem přetavit na 15-leté kluky z období 70. let a vetknout jim to myšlení a i ten slovník není úplně stejný jako tenkrát. Bylo to složité? Jak jste to dělali?
Ne, já jsem je spíš učil jenom takový rituálky a právě ten náš slovník. To bylo jediné, co jsem je učil. Jinak jsem chtěl, aby naopak nehráli, aby tam byli sami za sebe. Já jsem si vybral takový typy, kde vlastně jsem chtěl, aby ty kluci před tou kamerou vlastně jenom byli, aby jakoby vytvářeli sami sebe, protože neherec je schopný dobře zahrát nějaký jednoduchý emoce, se bojí nebo je natěšený, tak to jsou takový jako jednoduchý úkoly, který umí udělat, ale aby hrál nějakou jinou postavu, to je pro neherce velice obtížný, ledaž by byl teda mimořádně talentovaný.
Jakou metodu učení toho slovníku jste zvolili?
Já jsem se s nima scházel, chodili jsme hrát třeba kuliční, nebo jsme byli párkrát i v hospodě a povídali jsme si hlavně o těch rituálech a o tom, jak jakým způsobem života jsme vlastně žili, my jsme byli v jejich věku. Tykal jsem si s těma klukama a říkali jsme si vole, pač oni to vůbec neumějí.
To už se dneska neříká.
No ty kluci nějak ani jeden to nepoužívají, jak nevím, asi se to moc už dneska nepoužívá.
Zřejmě právě tohleto možná při castingu bylo zanedbáno ten slovník, ale dohnali jste to elegantně. Ondřej Trojan, producent a režisér, naším hostem, film Občanský průkaz měl premiéru ve čtvrtek, my si o něm budeme určitě povídat. Už za chvíli se dostaneme k tomu filmu a k některým konkrétním detailům, které možná spoustu návštěvníků překvapily. Posloucháte víkendový radiožurnál, naším dnešním hostem je režisér a producent Ondřej Trojan, jeho film Občanský průkaz je už od čtvrtka v distribuci našich kin. Vy jste před chvílí mluvil o tom, že při komunikaci s Petrem Jarchovským padlo cosi o tom, že by vám Petr Jarchovský podle předlohy Petra Šabacha napsal nějakou hezkou komedii, ale nakonec toho komedie tedy rozhodně není.
Ne, poptávka moje byla, ať napíše něco ze současnosti, jednoduchýho, co bude levný,
co se to
zafinancuje. Já jsem vůbec Šabacha nepoptával a už vůbec ne film ze 70. let. Byl to prostě podlej podvod, který se do mě ale trefil. Prostě přečet jsem si scénář, zamiloval jsem se do něho a už to bylo.
Tak ono, v tom filmu se objevují i logicky neodmyslitelné připomínky té doby, které všichni samozřejmě známe, byť už jsme na ně zapomněli, ať už je to Fronta před Tuzexem, anebo, a to musím říct, současně řešeno recyklovaný pytlík od mléka, který se po vyprázdnění používal jako sáček na svačinu, naprosto nepředstavitelné pro dnešní lidi. A mimo jiné také se tam objevuje to natržení stránky 13 v Občanském průkazu. Mladším posluchačům připomínám, že Občanské průkazy dříve byly knížečky, nikoli kartičky. Což před 13. sjezdem KSČ znamenalo nesouhlas režimem. Měl jste nataženou stránku 13 Občanského průkazu?
Šlo o stránku 15. 13. sjezd už byl v té době odbitej.
Pardon, spletl jsem si sjezdy.
A blížil se 15. sjezd a protestoval se proti 15. sjezdu a měl jsem nataženou stránku 15. Udělal jsem to později než ty kluci, já jsem neměl staršího bráchu, který by mě k tomu inspiroval, jako měli ty kluci ve filmu, který to udělali už na 9 letech, takže já jsem si tu stránku 15 natrh až v prváku na gimplu a pak jsem měl strašný bobky, kdykoliv jsem šel kolem nějakého policejta.
A neřešil jste tu ztrátu Občanského průkazu, potom ne? Hrdě jste měl nataženou stránku 15 až do
Vydržel mi poměrně dlouho. On už pak byl tak pomačkaný a tak zničený, že se ta natržená stránka v tom ztratila. Ale kolem 77., když se dělali šťáry a prohlíželi se v občanky, tak jsem se těm policajtům vyhejbal a chodil jsem pěšky třeba stanici, abych na konečný na ně nenarazil.
Ano, to popletení těch stránek vlastně má svoje opodstatnění u mě v té otázce, protože Petr Šabach začíná svůj román dřív a před 13. sjezdem, ale Občanský průkaz ve vaší filmové podobě vlastně začíná až v 70. letech. On se jakoby dostal, řekněme, když to máme po časové ose mezi Pupendo a Pelíšky, a ta románová předloha tedy začíná někdy v 66. roce a končí v roce 2006. Proč jste si tedy vybrali jenom ten krátký úsek na ty 2 hodiny a 20 minut zhruba filmu?
Tak román se v podstatě do celovečerní podoby nedá zpracovat, potřebujete novelu, takže vlastně první, co ten Petr, když pracoval s tou předlohou, udělal, že vlastně zůstil to v období a strčil ho do těch 70. let. Zaprvé věděl, že to je přesně doba, kterou já pamatuju velice dobře, protože jsem byl stejně starý jako ty hlavní hrdinové. A aby jsme nestáli před tou otázkou, že budeme obsazovat 2-3 postavy vlastně do jedné role, pak jsme potřebovali, aby stárli, tak vlastně ten příběh zůstil i do tohohle období těch 3 let. Což pro to filmové zpracování bylo ideální. I tak, aby ty kluci působili věrohodně na konci toho filmu, že jako zestárli, tak jsme točili ten film na etapy vlastně v průběhu celého roku, aby za prvé ty kluci si zvykli na kameru a začali si s ní kamarádit a za druhé, aby trošku mentálně i fyzicky vyspěli a taky, aby jim dorostly ty jich mařeny. Tak. A vlastně jim rostly rychle, takže za ten rok vlastně pomáhali jsme jim na konci filmu trochu ještě příčeskám, aby měli ty vlasy delší. Ale
jsem se zeptal, trošku mi zatrnulo, jestli jste jim nepomáhali nějakými doplňky stravy.
Ne.
Nepočítáte s tím, že byste tedy ten příběh po nějaké době dokončil, když jsme skončili někdy v tom roce 77-8, že byste se vrátil k Čabachově předloze a dotáhl to do toho roku 2006, kde vlastně reálně končí?
Já myslím, že jsem se teď emotivně vlastně vyčerpal, pokud jde o tu naší socialistickou historii a přestože některé ty osudy by si určitě zasloužily nějaké rozpracování a nějakou dohru, tak v probě celovečerního filmu o tom v současné době neuvažuji.
Ondřej Trojan, režisér a producent, je hostem Radiožurnálu. Mluvíme o filmu Občanský průkaz a řeč bude nejen o něm. Tohle byly Beatles v dopoledním Radiožurnálu. Posloucháte rozhovor s hostem, tím je dnes režisér a producent Ondřej Trojan. My jsme si říkali, že si budeme převážně povídat o filmu Občanský průkaz a my u něj teď ještě zůstaneme, byť už jsem chtěl někam utíkat, ale my jsme úplně nedokončili tu myšlenku předlohy. Petr Jarchovský napsal vlastně scénář, který vy jste úplně od něj nechtěl. Nakonec vás to oslovilo a film Občanský průkaz jste natočil. Nebyla to ta od vás původně zamýšlená komedie, ale něco úplně jiného, sonda do 70. let. Pro koho ten film vlastně je? Má, řekněme, co říct ještě lidem, kterým je dneska 15, 16, 20 let, nebo už je to...
Tak já jsem to teda netočil jiného. Jako sondu do historie, já jsem točil opravdu jako příběh čtyř kamarádů a příběh rodiny toho hlavního vlastně vypravěče. A točil jsem ten film tak, jako kdybych chtěl vyprávět, co si svým klukům, kterým je dneska kolem 20. A moji synové samozřejmě tu dobu nepamatujou, respektive ten starší se narodil v roce 88. Takže jsem to točil z úhlu pohledu vlastně těch hlavních rodinů, těch kluků. Proto taky vlastně v kině je zajímavý, že ta mladá generace považuje ten film za čistou komedii a vlastně celý ten film se vlastně směje. Ta naše generace těch nostalgiků, který vlastně v té době byli podobně starý jako ty hlavní hrdinové, vnímají ten film tak hořko sladce. Z půlky se smějou, z půlky je mrazí. No a pro tu nejstarší generaci, který na to koukají z pohledu vlastně rodičů těch kluků, tak ten film připadá až jako tísnivý, protože se tam vracejí do takových vzpomínek, kdy měli nějakou zodpovědnost za ty svoje vlastně děti a vlastně uvědomují si při tom koukání na ten film, co těm dětem uměli a neuměli dát a jak to třeba pro ty kluky bylo někdy těžký, no. Nebo pro holky samozřejmě taky.
A trvalo hodně dlouho to směřování s tím, že jste nedostal levnou oddechovou komedii, ale film, který se odehrává v 70. letech a je to tak trochu z vašeho života, nebo jste zahořel velice rychle po předání scénáře Petra Jarchovského?
Tak mně se to zpracování, jak Petr udělal to Šabacha, líbilo zaprvé, protože on vlastně tady nejvíc v tomhle scénáři ctil způsob vyprávění Petra Šabacha, který vypráví svoje romány a povídky a knížky tak jako útržkovitě. A Petr Jarchovský vlastně napsal ten scénář taky jako vlastně takový deník a ten způsob vyprávění, kdy se ty příběhy na sebe vrstvějí a doplňujou, tak to se mi hrozně líbilo. Konec konců kluci teď byli Petr Šaba s Petrem Jarchovským na nějaký besedě po projekci a nějaký divák se jich ptal, se ptal Petra Šabacha, jestli mu nevadí, že mu Petr Jarchovský takhle vleze do románu, vyzobává si z něho postavy, příběhy a pak to lepí do nějaký svý představy, vyprávění a ten Šabach se tak usmál a opáčil, že mu to teda vůbec nevadí, že přitom napadá jen takový vtip, jak dvě kozy v Hollywoodu chroustají tu špulku od filmu, ten celuloid a okolo jde myš a ptá se těch koz, tak co, jaký to je, a ty kozy se tak na tu myš podívají a povídají, no, kniha byla lepší. Tak myslím si, že tady vznikly dvě svébytný díla, nechci poměřovat, jestli kniha je lepší nebo film je lepší, to nechť posouděj diváci, ale dělalo se mi to s velkou chutí, ten film, a za tu předlohu a za ten podvod Jarchovskýho jsem fakt rád.
Takže už následně jste mu do práce příliš nepovídal, nechal jste ho to dokončit, neměl jste nějaké...
Ne, on mi to dal už až hotový, on se bál, že kdyby mi to dal v nějakém fragmentu, že bych mu řekl, že to nechci.
Hostem Radiožurnálu je dnes režisér a producent Ondřej Trojan. Mluvíme o filmu Občanský průkaz, ale dostane se alespoň doufám tedy i na další témata. Můžete se ptát i vy, na ta cesta pro vaše dotazy je hnedka dvojí, buď to přes naše webové stránky radiožurnál.cz, tam najdete patřičný odkaz, anebo také přes náš profil Radiožurnálu, hostovský profil na Facebooku. Hostem víkendového Radiožurnálu je dnes režisér a producent Ondřej Trojan. My jsme se v té první hodině nedokázali odpoutat od Občanského průkazu, což je ten film, který přišel teď vlastně ve čtvrtek do našich kin, jak hned na začátku říkal Ondřej Trojan, raduje se ze špatného počasí, protože i to nahání lidi do kin. A film Občanský průkaz je hojně navštěvován, což je dobře. Pojďme teď ale k jiné tematice. Vy jste z filmové rodiny, váš bratr a tatínek. Jak to máte třeba s filmovou kritikou doma? Scházíte se a probíráte ty věci, řekněme, před, v průběhu nebo po?
Tak maminka měla včera narozeniny, jsme se sešli celá rodina a vlastně skoro celý ten podvečer jsme věnovali povídání o filmu a bylo to moc pěkný. Já jsem byl hlavně rád, že ten film teda vlastně vzali ty moji kluci, já už jsem tady mluvil o tom, že jsem to točil tak jakoby pro ně a byl jsem strašně potěšený, že ten film je jaksi zaujal a že se jim líbil, takže tím jsem měl odfajfkovaný, to bylo pro mě takový jako nejhezčí, no a to povídání s naším byl ještě takový jako návrat k té premiéře a k reakcím lidí okolo, jak na ten film reagovali, jak to bylo takový pěkný.
A vašim klukům je kolik let, můžeme se zeptat?
19 a 22.
Takže i ta generace, která už to nezažila, byl to takový test, zdali to vezme. Nebo si děláte takové pretesty třeba předem už nebo v průběhu doma?
Jasně, že dělám si pracovní projekce. Já jsem na tu mladou generaci myslel, já jsem chtěl, aby ten film byl pro ně srozumitelný. Zaprvé jsem věděl, že když bude srozumitelný pro ně, tak bude srozumitelný i v zahraničí. A protože si pamatuju ještě někdy ze 70. let svůj zážitek, kde jsem měl v tramvaji, kde noční, kde mě zastavili nějaký Holanděni a ptali se mě, jak se nám tady žije a my jsme jim říkali, že to je takový pitomý a taková ta nesvoboda a tak. A policajti a oni na nám nějak koukali a pak se mě zeptali, no a tak proč ty komunisty volíte, když je nemáte rádi? Já jsem byl ztracený, to se nedá vysvětlit. Tak ne, že by ten film to vysvětloval úplně, ale vlastně chtěl jsem jim tu dobu trošku vlastně tím, jako aby pochopili, jako v čem jsme to vlastně vyrůstali nějak přiblížit v těch reálích, které v tom filmu jsou.
Pojďme zpátky k té rodinné radě, takže nefunguje to tak, že přinesete téma a proberete to s ostatními herecky nadanými členy rodiny. Jedete si prostě po svém až zpětně potom, tak tohle jsem udělal, co mi k tomu řeknete.
Já jsem takový emotivní, impulzivní introvert. Já nejdřív vlastně musím k té látce zaujmout nějakou emoci, nějaký vztah. A ten, když hned naskočí, tak teprve to je pro mě nějaký signál, abych o té látce začal uvažovat racionálně a začal si v hlavě nějak rozebírat, jak ji chci udělat, proč ji chci udělat, co je tam důležitý, co mi tam nefunguje. Takže ta intuice je vlastně na prvním místě a k tomu by mi ta rodina spíš byla na překážku, takže až v té takové analytické části té mý práce se obracím na různý kolegy, kamarády a i rodinný příslušníky a samozřejmě na moji ženu Báru a některé ty věci s nima rozebírám, konzultuji, povídám si o tom, co chci vytvořit.
A jak je tomu třeba v případě, kdy se s bratrem Ivanem setkáte na jednom filmu Vy třeba Želary, kde sice hrál malou roli, ale byl tam?
Já mám k vlastní rodině takový zvláštní ostych v tom smyslu, že mám nějak vodit před kamerou, takže si je nevybírám úplně cíleně. Mám z toho vždycky takový zvláštní ostýchavý pocit a vlastně nastalo to trošku i když jsem režíroval toho svýho bráchu. I když tátovi jsem ve svý prvotině nabídnul velkou roli a on ji tenkrát musel kvůli divadlu odmítnout, tam šlo o film Píseň do hola, on tam měl poměrně velkou roli a bohužel jsme se tam jaksi nepotkali před kamerou, za kamerou s tatínkem.
A jak to máte s kritikou obecně? Z kritiky jako takovými. Vnímáte kritiku? Čtete ji z toho rozmezlí nebo máte nějaký filtr?
Já jsem někdy v půlce vlastně čtení, vlastně přečet jsem asi půlku kritik a recenzí na Želary a někde v půlce jsem se rozhodl, že to utnu a že už se tím nebudu zabývat. Takže já vlastně recenze a kritiku čtu velice nedbale a málo. V podstatě tak po těch nadpisech, jestli vůbec.
Zmínili jsme tady Želary a taky film Pejme píseň do hola. Tyhle dva filmy spojuje nejenom Ondřej Trojan, je to jeho první a zatím poslední film, ale Pejme píseň do hola i v Želarech a vlastně je teď v Občanském průkazu, to je ten úplně poslední film, pardon, který měl teď premiéru, se objevila Anja Geislerová a Ondřej Trojan jako její objevitel. Myslím, že o ní může leco zříct, ale necháme si to až po písničce. 11:45, Ondřej Trojan, režisér a producent, stále ve studiu Radiožurnálu. My jsme se dostali k vašim dřívějším filmům od toho Občanského průkazu, od toho současného, a to sice k Želarům a ještě předtím k Pejme píseň do hola. Vy jste ve filmu Pejme píseň do hola vlastně poprvé v roce 90 obsadil Anju Geislerovou. V Želarech potom hrála studentku a sestřičku Elišku alias Hanku, v Občanském průkazu hraje maminku Žáby. Vy jako objevitel asi můžete říct k jejímu hereckému výkonu horně, protože vlastně byl jste na jejím úplném začátku a sledoval jste ji teď vlastně v poslední době. Řekněte, dozrála tam, kam jste si představoval, že dozraje, když jste ji obsazoval ve filmu Pijme píseň do hola před těmi vlastně 20 lety?
Já jsem vůbec netušil, co z ní vyroste. To byla 14-letá pubertěčka, hrála tam takovou poměrně malou, ale velice výrazně a pěkně malou roli. A když jsem po těch 12 letech obsazoval Želary, tak ona už byla vlastně zralá filmová herečka. Já jsem viděl, že to je přímo vlastně napsaný pro ní, takže jsem jí oslovil. Ona na tu spolupráci kejvla a strávili jsme pak spolu obrovský kus života před kamerou, za kamerou. Ten film se točil asi 45 dní a točili jsme ho taky na etapy v průběhu celého roku. Byli jsme spolu na Oscarech v Los Angeles, takže no a teď, i když jsme se těch 7 let jako potkávali zřídka, tak vlastně jsem chtěl, aby v občanském průkazu taky se objevila Aňa, a byl jsem hrozně rád za tady tu roli, jako výraznou a pěknou roli té maminky, a myslím si, že to je pro ní zase taková úplně jiná postava, kterou v českém filmu ještě neudělala, že zase výborná, tak z toho mám radost, že jsem pro ní měl prostě hezkou roli, no, i v tomhle filmu.
Želary dobili Hollywood v podobě té nominace na Oscara. Máte podobné ambice třeba i s občanským průkazem? Pomyslel jste na to někde třeba ve skrytu duše, když jste ho s Petrem Jarchovským dávali dohromady? Není to třeba téma, které je pro svět, který nezažil komunismus, nesrozumitelné?
Ano, takhle se asi nedá uvažovat. Ale mimochodem nedávno vyhrál Oscara německý film Životy těch druhých, a to ano. Je přímo film z tohohle období. Já teprv příští týden budu posílat vlastně podtitulkovanou vlastně videokazetu s naším filmem do Spojených států, kde se na to podívá náš zahraniční agent, a uvidím, jak se na ten film bude tvářit, a podle toho zvolíme nějakou strategii festivalovou a nějaký vůbec, jak ten film dostat i do světa, takže takhle daleko, abych už koukal do Hollywoodu, ještě nekoukám, teď nás budou čekat nějaký zajímavý festivaly.
Pojďme ještě zpátky k těm tématům na úplném začátku filmu. Jak to vlastně funguje dneska ve světě, kdy všechno se dělá hodně na jistotu, v některých oborech, ne ve všech samozřejmě, nebo možná ve všech oborech, ale ne vždycky, kdy se ponejprv udělá marketingový průzkum, hledají se ony díry na trhu a počítá se potenciální odezva respondentů, respektive diváků. No to možná k tomu trochu přece jenom spěje, alespoň možná v některých úvahách, protože vy jste udělal film z doby, kdy byly silné ročníky potenciálních návštěvníků, kteří tu dobu zažili. A to znamená, že se na ním přijdou rádi podívat. Je řekněme tohleto i nějaká vaše úvaha na začátku, nebo s tímhletím vůbec nekalkulujete, abyste si našel díry na trhu, koukal se na síly jednotlivých cílových skupin a pak pro ně natočil film?
A o tomhle jsem teda vůbec nepřemýšlel. Ani o tom, že jsou nějaký silný ročníky. A navíc ten film se s některýma lidma úplně nemaže, a tím pádem si myslím, že část diváckého potenciálu ten film ani nebude chtít vidět. Ne, já takhle vůbec neuvažuji. Myslím si, že u té volné tvorby, pokud ji chcete dělat nějak, já nevím, to je slovo, no, poctivě, takže to moc vlastně ani nejde. A já jsem to neuměl ani jako producent, když jsem dělal filmy jenom jako producent s Honzou Hřebejkem a s Petrem, tak tyhle kalkuly, pokusil jsem se o to jednou a nedopadlo to úplně dobře.
Ondřej Trojan, náš host, za chvíli se dostaneme i k vašim dotazům, které nám posíláte buď přes Facebook, nebo přes naše internetové stránky radiožurnál.cz. Vladimír Mišíka, variace na renesanční téma 7 minut před 12. hodinou. Ondřej Trojan je naším hostem, mluvíme o filmu Občanský průkaz, ale o jeho filmech a díle rodiny celkem obecně ve všech možných rovinách a souvislostech. Ještě jsme nemluvili o hudbě ve filmu Občanský průkaz. Vy samozřejmě máte rád hudbu té doby, protože vám bylo 15 v polovině 70. let, to znamená, tam začínají nějaké ty fixace na hudbu a události. Asi jste si hudbu k filmu vybral sám, předpokládám.
Tak vlastně dá se to tak říct. Já jsem tam potřeboval vlastně hudbu, kterou jsem poslouchal na 9letce, kterou tam zastupuje kapela Sweet, a jejich pecka, která jsme Bullroom Blitz, tak to je z takový období, kdy ty kluci byli ještě končili na té základce. Pak je tam scéna, kdy poslouchají hudbu a tam hrajou Sabati a myslím si jejich jako nejlepší pecka, která se jmenuje Paranoid. Tak to je to je písnička, kterou z té puberty jako mám hodně rád.
A co máte proti Stounům, že jste je tam nechal ztratit na té desce?
Proti Stounům nic nemám, ale ono kupovat desku do filmu, hudbu do filmu je strašlivě drahá věc zahraniční, takže jsem nemohl rozmařit tam s tou hudbou. Já jsem byl hlavně hrozně rád, že jsem úplnou náhodou se dostal k téhle verzi písničky od Dylana, k té písničce no. Most of the Time, protože já jsem ji znal z takového podání, kde jí hrajou s celou kapelou a ta písnička mě nebavila, pak úplně náhodou jsem se dostal k CDčku, kde vyšly vlastně nevydaný verze různých písní od Dylana, tam bylo i Most of the Time zahraný jenom na kytaru a na foukačku a vlastně mělo to velice intenzivně, mě to vrátilo do těch 70. let, kdy hrál ještě bez kapely. Líbilo se mi na té písničce, že je vlastně neoposlouchaná, že přesně evokuje tu dobu, takže i když ta písnička není úplně přesně dobová, tak jsme ji pak používali jako takový leitmotiv toho filmu.
My jsme se dostali vlastně přeneseně k diváckým a posluchačským dotazům, protože na hudbu se tady taky někdo zeptal. Ještě tady je dotaz na vaše divadelní působení a také na herectví, protože vás známe jako herce v Cestě z města z Křítkovy. Jste si taky zahrál a taky v divadle Sklep. Už 17 let se je ve sklepáckém repertoáru hra Mlýny, ve které vy jste hrál a hrajete. Je to i s otazníkem, hrajete ještě?
Jo, no teď zrovna v pondělí před necelým týdnem jsme měli úžasné představení na Dobežce. Tak.
Divadlo Sklep sídlí stále na Dobežce, kdybyste ho hledali a stále je vyprodáno.
Praze, no, bylo beznadějně vyprodáno a bylo to výborné.
Přiznám, že my jsme si o těch Mlýnech tady povídali, vy jste řekl takovou krásnou věc, protože to je hra z vojenského prostředí z doby totality a je pravda, že ti vojáci dostávají už takovou hezkou věkovou patinu v té základní vojenské služby a dostává to možná celé trochu jiný rozměr už ta hra.
No, tak určitě, tak když tam hrajou ty základňáky 50-letý chlapi šediví, tak je to samozřejmě zábavný.
Já bych to naše povídání uzavřel ještě nějakým dotazem, který určitě stihneme. A to sice, tady se nějaká paní ptá, že jste velice atraktivní, jako sebe odháníte ženský, pane Trojane, krátce poprosím.
To mě uvádí paní do rozpaku. Nepíše, kolik je let?
Ne, mám tady telefon, když tak potom předám. Nevím, jestli se to smí tedy. Pak tady máme dotaz, zdali v nejbližší době pořádáte nějaký větší projekt po občanském průkazu a po případě o jaký projekt půjde, ptá se posluchač pan Beseda.
Ano, chtěl bych něco natočit dřív než za 7 let, což byla pauza mezi žilarama a občanským průkazem, ale zatím si tu látku, kterou nosím v hlavě, nechám pro sebe.
Třeba to konečně bude ta levná oddechová komedie, kterou jste původně chtěl teď točit místo občanského průkazu.
Chtěl, protože jsem mi nechtěl jako producentovi schánět 2 roky peníze na film.
A ještě jeden poslední rychlý dotaz, jak ti kluci zvládli školu a natáčení dohromady, kde se natáčelo, bylo přesunuto kvůli nim třeba i ze soboty na neděli, nebo jste jim psali omluvenky?
Psali jsme jim omluvenky a točili jsme, jak jen to šlo, o víkendu, ve všední dny. Ale tím, že jsme točili na etapy, tak kluci z toho zas tolik nezameškali, že to rychle dohonili.
Musíme bohužel končit. Naším dnešním hostem byl režisér a producent Ondřej Trojan. Občanský průkaz, o něm jsme mluvili. Pokud jste ho neviděli, tak od čtvrtka už je v kině. Pane Trojane, díky a nashledanou.
Díky, hezky.